Roja çarşemê derengî şevê li bajarê Qamişlo sê teqîn pêk hat. Yek li xwaringeha Meyamî li taxa Wisda li nava bajarê Qamişlo pêk hat. Li gorî agahiyan got ew teqîn diriya duxa ku jiran pêk hat. Teqîna Dedûwan li xwaringeha Gabriel li taxa Siyahî pêk hat. Agahiyan got teqîna xwaringeha Gabriel diriya Bombeyekê de li kêleka xwaringehê hatibû danîn. Teqîna Sisiyan li taxa Siyahî pêk hat û ew diriya Bombeyekê de li kêlekarê hatibû danîn. Asayişa Rojavayê Kurdistanê ew bombe bi guman girtibû û sivîl dûr xistin û ji duranî hat teqandin û di encama wê de giştî tinebûn. Li gorî Abdullah Ahmed endamê ragihandina asayişa giştî ya Rojavayê Kurdistanê ji bo dengê Amerîka av agahî te kes girin.
Bi teqîn Qamişlo çêbûne, teqînek li Heylûsa çêbû ça matama miyan dide. Ew jî cihadî bû û teqînek matama Gabriel çêbû serriya Siyahî bû. Hewak nasif bû. Piştî hewa nasif teqiya, hevalê min ya sayîşî hewak nasif bidîtin û teqandin.
Ejmara kiştî ya qurbaniyên her sî teqînan 16 kuştî û 26 birîndarin li ser nexweşxaneyên bajêr hatine belakirin û her wiha bengawazî hene ji bo dana xwînê.
Kuştiyê sivîl em divê ya 16 hev peyt kirin, 16 hev peyt kirin heyana û birîndar dor 26 in.
Asayişa Rojavayê Kurdistanê niha li bajarê Qamişlo di amadebaşiyeke ew lekarî de ye. Her wiha di daxuyaniyeke nivîskî de kombûn û ahengên sersalê qedexe kir.
Hevalê min ya sayîşî ana giş derketin kolana di bajar de ne dewriya tu dimeşînin hinek agahî tên ji bo parastina millet dikin û ez bêjim istinfar heya sersal jî xelas bi me daxuyanîv jî da navê rêveberiya giştî ya sayîşî ji bo tecemmuat û ihtîfalat jî tune bin.
Hêjayê gotinê gotaxên got teqîn pêk hatine piraniya xelkên wê ji xiristiyanan e. Gahiya xelkên Qamişlo ji bo sersala nû bişînî derbas bû. Daişê ev teqîn avêtin ser milê xwe. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.